Matiyu sura 15. Farizien dɔw ni sariya karamɔgɔ dɔw bɔra Jerusalem ka taa Yesu sɛgɛrɛ. U y'a ɲininka ko,
mun y'a to i ka kalandenw bɛ an bɛnbaw ka laadaw tiɲɛ? U tɛ u tigɛ ko sani u ka dumuni kɛ.
Yesu y'u jaabi ko,
aw dun, mun y'a to aw bɛ Ala ka cifɔlenw tiɲɛ aw ka laadaw kosɔn? Ala ko i ka i fa ni i ba bonya. A ko fana, ko min bɛ kumajugu fɔ a fa wala a ba ma, o t'i ka kan ka faga. Nka aw kɔni, aw ko ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ a fa wala a ba ye ko a tun bɛ se ka u dɛmɛ ni a ka nafolo min ye, ko o dira Ala ma, o tuma la wajibi tɛ ko a ka a fa dɛmɛ tun. O cogo la aw bɛ Ala ka kuma kɛ fu ye ka tugu aw yɛrɛw ka laadaw la. Filangafo, Eza ye kereya min kɛ aw ko la, o bɛnna kosɛbɛ. Ko, ni mɔgɔw bɛ ne bonya u da la dɔrɔn, k'a sɔrɔ u dusukun ka jan ne la haali, u bɛ ne bato fo, u ka kalan ye mɔgɔw ka cifɔlenw dama ye.
Yesu ye jama wele k'a fɔ u ye ko,
a ye aw tulomajɔ ka ne faamu. Fɛn min bɛ don mɔgɔ da la ka taa a kɔnɔ, o tɛ a nɔgɔ, nka min bɛ bɔ mɔgɔ da la, o de b'a nɔgɔ.
Yesu ka kalandenw gɛrɛla a la k'a fɔ ko,
i y'a dɔn ko i ka kuma digira farizɛnw la wa?
A y'u jaabi ko,
sun o sun ma turu ne sankolo la fa fɛ, o bɛna bɔ ka bɔ yen. A ye u to yen, bere minɛ b'a fiɲɛnenw don. Ni fiɲɛdɔ bɛ fiɲɛdɔ ka bere minɛ, u fila bɛɛ na bi dingɛ kɔnɔ.
Tere ko,
i ka o ntalen kɔrɔfɔ an ye.
Yesu ko,
aw fana, halisa aw ma hakili sɔrɔ wa? Aw ma faamu ko fɛn o fɛn bɛ don mɔgɔ da la, o bɛ taa a kɔnɔbara la, o kɔ a bɛ taa bana kɔ. Nka min bɛ bɔ mɔgɔ da la, o bɛ bɔ a dusukun de la, o de bɛ mɔgɔ nɔgɔ. Min bɛ bɔ mɔgɔ dusukun na, o ye miirili jugu ye, ani mɔgɔ faga ni jatɔya, ni kakalaya ni sonyali, ni nkalon, ani tɔgɔ tiɲɛni. O kow de bɛ mɔgɔ nɔgɔ, nka ka dumuni kɛ ni tɛgɛ kobali ye, o tɛ mɔgɔ nɔgɔ.
Yesu bɔra ye ka taa Tir ni Sidon jamana la. Kanaka muso dɔ sigilen tun bɛ o yɔrɔ la. O nana Yesu sɛgɛrɛ ka pɛrɛn ni kanba ye ko,
matigi, Dawuda bɔnsɔn, makari ne la, jinɛ bɛ ne denmuso la, a b'a tɔɔrɔ kosɛbɛ.
Nka Yesu ma a jaabi hali kuma kelen na. A ka kalandenw gɛrɛla a la k'a deli ko a ka o muso labila, a kana to ka pɛrɛn u nɔfɛ. Yesu y'o jaabi ko,
ne ma ci mɔgɔ si ma fɔ Israɛl mɔgɔw olu minnu tununa i ko sagaw.
O muso nana i ɲɔngiri Yesu kɔrɔ ka deli ko,
matigi, ne dɛmɛ.
Yesu y'a jaabi ko,
ka denw ka dumuni fili wuludenw kɔrɔ o tɛ bɛn.
Muso ko,
tiɲɛ don, matigi, o bɛɛ n'a ta, dumuni murumuru minnu bɛ bin ka bɔ u tigiw ka tabali kan, wuludenw bɛ olu dun.
Ayiwa, Yesu y'a jaabi ko,
muso, i ka danaya ka bon dɛ, a ka kɛ i ye ka kɛɲɛ ni i sago ye.
A denmuso kɛnɛyara o yɔrɔnin kelen. Yesu bɔra ye ka taa Galile bada la. A yɛlɛnna kulu dɔ kan k'i sigi ye. Jamakulubaw tun bɛ na ni u ka banabaatɔ sifa bɛɛ ye. Mɔgɔ senkelenw, fiyɛtɔw, mɔgɔ fiyɛmaw, bobow, ani banabaatɔ caman wɛrɛw. U ye o banabaatɔw bila Yesu senkɔrɔ. A ye u kɛnɛya. Jama y'a ye tuma min na ko bobow bɛ kuma, mɔgɔ fiyɛmaw bɛ kɛnɛya, senkelenw bɛ taama, fiyɛtɔw bɛ yeli kɛ, u kabakoyera ka Israɛl ka Ala tanu. Yesu ye a ka kalandenw wele ka fɔ u ye ko,
ni mɔgɔw hinɛ bɛ ne la kamasɔrɔ bi ye u tile saba ye ne fɛ yan, dumunifɛn si tɛ u fɛ tun, ne t'a fɛ ka u kɔngɔtɔ labila ka taa, u barika kana na dɛsɛ sira la.
A ka kalandenw y'a ɲininka ko,
an bɛ se ka dumuni sɔrɔ yɔrɔ jumɛn kungokolon kɔnɔ yan ka nin jamaba fa?
Yesu ko,
nburukun joli bɛ aw fɛ?
U y'a jaabi ko,
wolonwula ani jɛgɛmisɛn dɔw.
Ayiwa, a ko jama k'u sigi dugu ma. O kɔ, a ye o burukun wolonwula ni jɛgɛmisɛnw ta. A ye barika da Ala ye ka u karikari ka u di a ka kalandenw ma. Olu y'u di jama ma. Mɔgɔw bɛɛ ye dumuni kɛ k'u fa. Kalandenw ye sigi wolonwula fa dumuni kunguru totolenw la. Minnu ye dumuni kɛ, olu tun ye cɛ 4 ye, musow ni denmisɛnw sen t'o la. Yesu ye jama labila, o kɔ a donna kuru kɔnɔ ka taa Magadan jamana la.